Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. TZ bendruomenė mini du jubiliejus. Apaštališkojo nuncijaus Burundyje nužudimo metinės. Ukrainos unitų bažnyčios vadovas pasmerkė žurnalistės sumušimą. Kinija švelnina vieno vaiko politiką ir naikina priverstinių darbų stovyklas. Laidos pabaigoje Lietuvos spaudos apžvalga.
Šeštadienį Strasbūre prasidėjo naujametinis Europos jaunimo susitikimas, kuriuos nuo praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio pabaigos kasmet vis kitame mieste rengia TZ bendruomenė. Į susitikimą Strasbūre susirinko nemažiau kaip 30 tūkstančių jaunų žmonių. Juos priima Strasbūro miesto, aplinkinių Elzaso vietovių, o taip pat kitapus Reino upės Vokietijos parapijų šeimos. Jaunimą, kaip kasmet šią progą, pasveikino krikščioniškųjų bažnyčių vadovai. Pirmą kartą sveikinimą TZ jaunimo susitikimui pasiuntė ir popiežius Pranciškus. TZ bendruomenė šiomis dienomis taip pat paskelbė apie pradedamus pasirengimus dviem jubilėjams, kurie bus minimi 2015 metais. Bendruomenės įkūrėjo brolio Rožė gimimo 100 metų ir bendruomenės įkūrimo 75 metų. Minėjimų tema – atnaujinti solidarumo ryšius. TZ bendruomenės broliai ragina jau dabar pradėti pasiruošimus šioms sukaktims, o 2015 gegužės mėnesį, kai bus minimos brolio Rožė gimimo 100-osios metinės, savo šalyse ir miestuose susirinkti bendrai maldai, prisiminti brolį Rožė ir pamastyti apie jo raginimą sekti Kristumi. Pačiame Prancūzijos TZ kaime – kuriame brolis Rožė įkūrė bendruomenę, padėkos dienos bus švenčiamos 2015 gegužės 10 ir rugpjūčio 16. Sukaktys bus taip pat minimos ir visų tradicinių vasarą TZ rengiamų susitikimų metu. TZ bendruomenė įkūręs Rožė Šiuts gimė 1915 gegužės 12 dieną Šveicarijoje. Jo tėvas buvo reformatų bažnyčios pastorius. 37-40 studijavo teologiją Lozanoje, prasidėjus karui apsigyveno TZ kaime, šalia kitados garsaus benediktinų centro Kliuny. Karo metais pas jį slapstėsi persekiojami žmonės, žydai ir rezistentai. Karo pabaigoje ir pokario metais aplink brolį susibūrė grupė žmonių, kurie 1949 davė įžadus gyventi kaip vienuoliai. Šitaip gimė TZ bendruomenė. Pirmieji jos nariai buvo kilę iš protestantų, kaip brolis Rožė. Greit prie jų prisijungė ir katalikų. Šiandien įžadus davusių brolių yra apie 100. Jie kilę iš daugiau kaip 20 šalių ir šiandien bendruomenė savo narių kilme ir savo maldos stiliumi yra ekumeninė. Nuo pat pradžių TZ yra svarbus jaunimo traukos centras. Kasmet, ypač vasarą, TZ lanko tūkstančiai ieškančiojo jaunimo. Nuo 1978 rengiami naujametiniai susitikimai, iš kurių ilgainiui išsivystė ir kitokie bendravimo ir maldos susibūrimai, šiandien jau organizuojami ne tik Europoje, bet taip pat Afrikoje, Azijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Brolis Rožė buvo nužudytas. Vakarinių pamaldų metu TZ bažnyčioje 2005 rugpjūčio 16 dieną. Jam peiliu smogė psichikos liga serganti jauna moteris. Prieš 10 metų, 2003 gruodžio 29 dieną, kelyje netoli Burundžio sostinės Bužumbūros, iki šiandien nenustatyti asmenys mirtinai sužeidė apaštališkai nuncijų toje šalyje arkivyskupą Maiklą Adamą Kurtnį. Kartu su arkivyskupu keliavo vienas kunigas, vairuotojas ir dar vienas žmogus. Arkivyskupą pakliudė 3 kulkos, viena į galvą. Buvo sužeistas taip pat draugė keliavęs kunigas. Kad ir peršautomis padangomis vairuotojas sugebėjo pasiekti sostinės Bužumbūros ligoninę. Sužeistasis nuncijus tuoj pat buvo operuotas, tačiau po kelių valandų mirė. Michael Adam Courtney buvo gimęs 1945-aisiais Airijoje, kunigystės šventimai jam buvo suteikti 68-aisiais metais, po studijų gimtojoje Airijoje ir Romoje 1980-aisiais buvo priimtas į Šventojo sosto diplomatinę tarnybą. 1995-aisiais buvo paskirtas Šventojo sosto nuolatinio stebėtojų Europos taryboje Strasbūre, 2000-aisiais apaštališkojų nuncijumi Burundyje. Tai buvo pirmas jo kaip nuncijaus ir kaip arkivyskupo postas. Dabartiniais neramiais laikais dažnai terorizmo ir smurto aukomis tampa kunigai, kartais ir vyskupai. Tačiau arkivyskupas Michael Adam Courtney buvo pirmas tarnyboje nužudytas apaštališkasis nuncijus, tai yra popiežiaus atstovas. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vadovas Kijevo ir Haličio didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas pasmerkė žurnalistės Titianos Čornovil sumušimą. Populiari žurnalistė ir opozicijos veikėja pastaruoju metu tyrusi korupcija aukščiausiuose Ukrainos valdžios sluoksniuose kūčių vakarą buvo užpulta kelyje iš Borispilio į Kijevą. Visureigiu važiavę užpuolikai moters vairuojamą automobilį nustūmė nuo kelio, išvilko ją iš automobilio, smarkiai sumušė ir uždarė bagažinėje. Gyvybę moteriai išgelbėjo netrukus po užpuolimo važiavęs policijos patrulis. Po poros dienų Ukrainos policija suėmė kelis žurnalistės sumušimų įtariamus asmenis. Kaip skelbia Ukrainos nepriklausoma žiniasklaida, užpuolimų, grasinimų, vandalizmo prieš namus ir automobilius pastaruoju metu sulaukė ne vienas opozicijos dabartiniai valdžiai veikėjas. Reiškiu solidarumą su visais, kad šiandien Ukrainoje nebijo sakyti tiesos, reaguodamas į žurnalistės sumušimą, pasakė arkivyskupas Ševčiukas. Kristus mus moko, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Teisė siekti tiesos ir teisė sakyti tiesą yra viena pagrindinių kiekvieno laisvo žmogaus teisių. Ukrainos rytų apeigų katalikų vadovas taip pat sakė, kad jam kelia rimtą susirūpinimą pastaruoju metu padažnėja išpuliai prieš spaudos darbuotojus ir visuomenės veikėjus. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė, priminė Kristaus palaiminimą arkivyskupas.
Šiomis dienomis Kinijos nacionalinės asamblėjos nuolatinis komitetas paskelbė apie vieno vaiko politikos švelninimą ir apie priverstinio darbo stovyklų naikinimą, praneša žinių agentūra Eiženius. Abu sprendimai liečia sritis, kurios yra susijusios su labai dideliais žmogaus teisių pažeidimais. Siekdama kelti savo ekonomiką, Kinija nuo 1979 metų įvedė vieno vaiko šeimoje politiką, kurią vykdo prievartiniais būdais, didelėmis baudomis, dažnai ypač seniau priverstiniais abortais, iki pat 9 nėštumo mėnesio sterilizacija. Tai yra nebejotini žmogaus teisių pažeidimai, kaip pripažįsta ne tik abortų priešininkai, bet ir abortų šalininkai. Viena yra pačios moters sprendimas dėl abortų, o antra – valstybės prievartinė politika, kuri visiškai ignoruoja tėvų valią. Abortas negali būti naudojamas kaip valstybinė gyventojų skaičiaus kontrolės priemonė. Tačiau rodos Kinijos valdžia vieno vaiko politiką švelnina ne dėl moralinio žmogaus teisių argumentų. Nuolat daugėja perspėjimų dėl tokios politikos socialinio žalingumo. Ji išbalansavo gimstamumo ir mirtingumo pusiausvyrą. Demografinė apskaičiavimai aiškiai rodo, kad po keliasdešimties metų didelė populiacijos dalis pasieks pensijinį amžių, tačiau trūks tų, kurie juos galėtų pakeisti darbo rinkoje ar apmokėti augančias medicininės priežiūros išlaidas. Išbalansuota taip pat vyrų ir moterų pusiausvyra. Šeimai galint turėti tik vieną vaiką, dažnai buvo abortuojamos mergaitės ir laukiama berniuko. Jau šiandien dėl to mažiausiai 24 milijonai kinų niekad negalės sukurti šeimos, nes paprasčiausiai trūksta moterų. Vieno vaiko politika taip pat tapo vienu iš korupcijos veiksnių. Išimtis vieno vaiko politikai iki šiol buvo nedidelės. Turėti du vaikus buvo leista nedidelėms etninėms bendruomenėms ir valstiečiams, kai pirmasis vaikas buvo mergaitė. Kaip minėta, kai kas gavo leidimą turėti antrą vaiką korupcijos būdu. Dabar priimtas sprendimas leis turėti antrą vaiką toms šeimoms, kurios pačios yra sudarytos iš sutuoktinių, kurie buvo vienintelis vaikas savo šeimose. Tokių porų yra apie 10 milijonų. Kitais atvejais valdžia išlaiko savo privartinę gyventojų kontrolės politiką. Kitas svarbus sprendimas, jei iš tiesų bus įvykdytas ir nepakeistas jokia kita represijų sistema, yra priverstinio darbo ir perauklėjimo stovyklų panaikinimas. Šios stovyklos gimė praėjusio amžiaus 6-ame dešimtmetyje ir iš pradžių buvo skirtos žmonėms padariusiems smulkius kriminalinius prasižengimus. Tačiau netrukus perauklėjimai buvo pradėti siūsti ir tie, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių neįtiko valdžiai, ją kritikavo, kuo nors skundėsi, netitiko jos ideologijos. Į tokias stovyklas pateko ir daugybė dvasininkų bei tikinčiųjų, katalikų ir priklausančių kitoms krikščioniškoms konfesijoms bei kitoms religijoms. Kinijos Teisingumo ministerijos paskelbtais duomenimis priverstinių darbų stovyklų skaičius 2013-aisiais siekia 260, jose gyvena per 160 tūkstančių kalinių. 2009 metų Jungtinių Tautų organizacijos duomenimis stovyklų skaičius siekia apie 320. Šių stovyklų sistema pati savaime yra didelis žmogaus teisių pažeidimas, ką reiškia vien policijos teisę sulaikyti asmenį be teismo iki 4 metų. Kaip prašoma, žinių agentūros Asia News pranešime iki šiol priverstinio darbo stovyklose yra uždaryta 14 katalikų kunigų, tarp jų 3 vyskupai. Kunigai čia pateko už tai, kad priklausė neregistruotoms katalikų bendruomenėms, vedė pamaldas ar katechezės. Stovyklose kai kurie patyrė psichologinį ir fizinį smurtą.
Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas kalėdų sveikinime rašo apie Dievo meilės žodžius, apverčiančius šio pasaulio vertybių hierarchiją, kai pirmenybė teikiama silpniesiems ir atstumtiesiems. Į meilę kalėdose reiškiama net be žodžių, negali būti kitokio atsakymo, tik taip arba ne. Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos kalėdinėme laiške taip pat atkreipiamas dėmesys į kitokią dieviškąją logiką. Net nuo amžių numatęs ir per pranašus paskelbęs Jėzaus gimimą Betliejuje, Dievas šventosios šeimos iš anksto neaprūpino turtais, patogia saugia buitimi, neapsaugojo nuo darbo ir vargo. Pasak Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo, Kristaus gimimas iškalbingiausiai liudyja viltį, bet Betliejaus nakties tamsa neužgožė žvaigždės švytėjimo atvedusio išminčius pas gimusį kūdikį, nes svetinga olos aplinka nesutrukdė ateiti į pasaulį mergelės Marijos sūnui. Erodo žiaurumas nesunaikino Dievo užmojo padėti žmogui. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kalėdų sveikinime primena šeimos metus ir ragina mokytis drauge melstis šeimoje. Plačiai atverdami duris gimusiam kūdikėliui Jėzui ir įsileisdami jį į savo šeimas, mes kiekvienoje šeimoje kursime Dievo karalystę. Telšių vyskupai kviečia susimastyti apie stulbinantį kontrastą, begalinę Dievo meilę pasilenkusią prie nusidėjusio įžūlaus žmogaus. Dieviškoji meilė pasirodo visiškame neturte, kūdikio gimime Betliejaus tvartelėje, o galutinai išsiskleidžia Velykų slėpinyje kryžiaus aukoje. Kauno arkivyskupijos ganytojų laiške rašoma, tikinti žmogus turi lavinti savo klausą, kad išgirstų viltingą kalėdų naktį skambėjusią dangaus kareivijos giesmę. Krikščionys turi būti kaip kokie išlavėję sportininkai, turintys dvasinių ir fizinių jėgų nešti visuomenėje viltį. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kalėdų proga linki, tegul Kristus gimsta mūsų bendrystėje su kitu. Šeimoje pradėti drauge melstis gali pasirodyti sunku, bet svarbu pradėti pakviesti Dievą į savo namus maldą. Užsienio lietuvių sielovadą koordinuojančio prelato Edmundo Putrimo kalėdinėme sveikinime džiaugiamasi amžina Dievo jaunystė. Ir pastebima, kad šių dienų lietuvių išeivyje yra labai jauna. 3/4 visų emigrantų iš Lietuvos yra tarp 15 ir 44 metų amžiaus. Laiške primenama, kad Lietuvos vyskupų nutarimu liturginiame bažnyčios kalendoriuje įvestas maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis. Nuo ateinančių metų maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis bus švenčiamas kasmet 1 kovo sekmadienį. Šią dieną dažniausiai lietuviai visame pasaulyje švenčia lietuvių tautos globėjo Šventojo Kazimiero iškilmę. Gruodžio pabaigoje sužinojome, kad popiežiaus nuncijus arkivyskupas Luigi Bonacci skiriamas į kitą tarnystės vietą Kanadoje. Daugelio Lietuvos žmonių pamiltas ganytojas su Bernardina LT skaitytojais dalies mintis apie jo laukiančią naują užduotį, taip pat apie Lietuvoje praleistus metus. Pasak jo, vienas pagrindinių iššūkių, su kuriais susiduria Lietuva, įveikti poreikį emigruoti iš šalies, parodyti, kad Lietuva yra Dievo palaiminta šalis, kur kiekvienas gali rasti savo priimtiną būdą gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Kalėdas ganytojas apibūdina kaip pasikeitimą dovanomis, apsikeitimą drabužiais. Pasak jo, iš savo dosnumo Viešpats dovanoja mums savo meilės drabužį. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kalėdiniame interviu Lietuvos žiniose linki, kad kasdienybė nepasiglemštų mums duoto didžio Dievo džiaugsmo. Kalbėdamas apie Lietuvos vyskupų paskelbtus šeimos metus, arkivyskupas Gintaras Grušas pastebi, kad individualizmo pavojus gręsia ne tik kiekvienam žmogui, bet taip pat šeimoms, jei galvojama vien apie savo šeimą. Šeimos metai nėra skirti vien mažai grupiai, kurią bandoma išsaugoti. Dienraštis Respublika šeimos metų proga pakalbino Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininką arkivyskupą Sigitą Tamkevičių. Pasak ganytojo, šeimoms gręsia tos pačios ligos, kuriomis serga visuomenė. Besaikis vartojimas, malonumų, troškimas, savanaudiškumas. Arkivyskupas įspėja dėl peršamų lytinio švietimo programų grėsmės, taip pat dėl galimų piktnaudžiavimų įstatymais, nukreiptais prieš smurtą. Penktadienį Panevėžio miesto savivaldybėje neeilinėme tarybos posėdyje nutarta suteikti Panevėžio garbės piliečio vardą vyskupui Kazimierui Paltarokui. Posėdyje kalbėjęs dabartinis vyskupas ordinaras Lionginas Virbalas pabrėžė, kad vyskupas Kazimieras Paltarokas tebėra gyvas žmonių atmintyje. Buvęs vyskupo Kazimiero Paltaroko sekretorius, apaštalinis protonotaras kanauninkas Bronius Antanaitis pasidalijo prisiminimais apie atsisveikinimą su iškiliuoju ganytoju. Jis citavo vyskupo Paltaroko atsisveikinimo žodžius: net ir miręs norėčiau dar jums patarnauti. Bernardinų publikacijoje apžvelgiama vyskupo Kazimiero Paltaroko ganytojiška veikla, kuri prilyginama iškiliausių Lietuvos vyskupų veiklai. Lietuvos ryte Sigita Pūrytė kalbina vyskupą Kęstutį Kėvalą apie jo akademinių studijų sritį – laisvąją rinką. Ganytojas linki kurti visuomenėje vilties kultūrą, kūrybiškumo klimatą, leidžiantį visiems, ypač jauniems žmonėms, dirbti ir užsidirbti, tuo pačiu praturtinti visuomenę, savo šalį. Portale 15 minučių apžvalgininkas Tomas Viluckas aiškina, kada kalėdos yra stebuklų metas. Būtina prielaida rastis stebuklui yra tikėjimas. Stebuklinga yra praregėti ir Betliejaus kūdikio veide išvysti patį Dievą, rašo Tomas Viluckas iš Kauno, Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.